Velkommen til. Jeg håber, I har nydt frokosten og de tidligere sessioner. Planen var at bruge den næste times tid på at snakke lidt HPV-replika og særdeleshed HPV-recovery-manager. Jeg hedder Flem Ries, og jeg arbejder som konsulent i et lille konsulenthus, der er kompeteret. Og ved siden af det, så leger jeg MVP på System Center-produkterne, som ikke er config-manager-delen, men den anden halvdel af System Center-sviden. Hvis der er nogle spørgsmål undervejs, så råb endelig op. Så vi kan tage dem. Kort fortalt om agendaen, Hyper-V Recovery Manager som overskrift, lidt om Hyper-V replikering, og så Hyper-V Recovery Manager-delen, og så hvad er forskellen på de to ting, og hvordan arbejder de sammen. Hvor mange herinde kører Hyper-V? Der er en lille smule plads til forbedring. Godt. Hvor mange kører Hyper-V replika? Godt, fantastisk. Hvor mange har fysiske server tilbage af dem, der kører via sortering? Går den rigtige vej. Der er selvfølgelig nogle forudsætninger for, at vi kan bruge replikering i en virtuel verden til noget. Det er jo, at vi har... Lige en undskyld slide. Jeg ved ikke, hvad der skete. Den skulle være blå, når jeg kopierede ind i dokumentet, var den orange. Så jeg er lilla, så I må lige leve med nogle af farverne, alle mærkelige. Replikering og Hyper-V recovery er jo en del af en lidt samlet disaster recovery plan. Vi fik sådan en mail her på kontoret for et par måneder siden med, at de slukker strømmen ude i vores hostingselskab. Hvilket er upraktisk. Vi er et lille firma, så vi har ikke træfase til det hele og sådan nogle ting. Så vi gik ind i vores Hyper-V replika, fordi vi ikke havde nogen recovery manager på det tidspunkt. Fejlede maskinerne over til vores kontor, hvor vi har en lille server stående til formålet. Og så kunne vi arbejde videre. Så disaster recovery og replikering og recovery manager er ikke kun, at hele verden er sprunget i luften, og serverrummet er væk. Der er også nogle lidt mere lavpraktiske ting engang, hvor man kan bruge Hyper-V-replikering og Recovery Manager. Hvad er Hyper-V-replikering ikke? Som udgangspunkt i forbindelse med R2, så har vi fået forbedret vores replikeringsinterval fra 15 minutter ned til 30 sekunder og 5 minutter. Så er man i en branche, hvor 30 sekunders potentielt datatab ikke er acceptabelt, så er Hyper-V-replika et add-on. Det er ikke en erstatning for sand replikering. Så man skal lige have forventningsniveauet på plads. Det er ikke en two-phase commit, det er en inbox-replikering. Vi gemmer dataen lokalt, og så sender vi videre til det ekstra site og den ekstra replikering. Så det er sådan lidt mere, hvor man er henne på replikeringsniveauet. I forbindelse med Hyper-V 2012, så har vi fået nogle andre skalerbare muligheder. Det er derfor, jeg spurgte, hvor mange, der havde fysiske server tilbage. Som siger. Det vi ser mange gange, det er, at folk begynder at lave Hyper-V-server, der kun har én rolle. Så hvis man har en database-server eller lignende, hvor DBA'erne kræver en fuld server, så virtualiserer vi den alligevel og tager de 6% overhead, der nu er på SQL 2012, og så har vi replikeringsfunktionaliteten med til disaster recovery. SQL 2012 har en registry key, som gør den af Hyper-V replica aware, men det svarer stadig til, at man slukker for strømmen og tænder det igen. Så det er ikke en two-phase commit. Det skal man have med. Før, altså i gamle dage, det vil sige i forrige år, når vi skulle lege noget disaster recovery i en Microsoft-verden, så havde vi selvfølgelig DPF som udgangspunkt. Vi kunne lave en backup og en restore af vores maskiner fra A til B. Eller vi kunne vælge en tredjeparts replikeringssoftware af en eller anden art. Så selve processen var tung, og den var som udgangspunkt langsomlig. Og når vi ikke kørte virtualisering, så skulle vi også passe på, at vi ikke rette rundt i bluescreens fra nu af til dommedag på 2003-serien, når man skiftede hardware-platform. Det, der er sket i 2012-verden, det er, at vi fik Hyper-V replika. I forbindelse med 2012 R2 har vi fået Hyper-V Recovery Manager, så vi kan styre replikeringsprocesserne fra en central hold af. Vi skal ikke bruge andet end hypervisor til at replikere med. Vi har ikke brug for noget tredjepartssagen, vi har ikke brug for nogle andre ting. Vi kan replikere fra A til B, vi kan replikere fra et stort sagen til nogle lokale diske, vi kan replikere ja, fra hvad som helst til hvad som helst som udgangspunkt. Så vi har ikke brug for at have to ens storage-systemer stående til formålet. Det er klart, at skal man gøre nogle forventninger om, at man skal kunne køre sit workload på sin disaster recovery-lokation, så skal vi selvfølgelig have noget I/O, vi skal have noget compute power, der kan matche det. Men som udgangspunkt, hvis forretningen accepterer, at tingene kører langsommere, så kan vi godt replikere over på nogle langsommere spinter, og derved have en omkostningsreduktion på vores DR-site. Det, der er sket i R2, som vi kommer til at vise senere, det er, at ikke R2, der havde vi et replikeringsinterval på 15 minutter. Ticket og leave it. Vi kunne replikere hver kvarter, vi kunne ikke replikere hurtigt eller langsommere. I 2012 R2 kan vi gå ned på 5 minutter, vi kan gå ned på 30 sekunder. Så vores replikeringsinterval og vores potentielle datatab ved et nedbrud er blevet reduceret væsentligt. Vi kan extende vores replikering. Før kunne vi replikere fra A til B. Det vil sige, at vi kan replikere fra branch office datacenter. Nu har vi mulighed for at replikere på en tredje lokation. Vi har en forventning om, at der kommer en del hoster, der kommer til at tilbyde det her som en service, hvor du kan replikere fra dit branch office datacenter og videre fra datacenteret ud til en hoster. Så i tilfælde af, at dine lokationer forsvinder helt, så kan man bruge et tredjeparts environment til at starte sin virtuelle maskine op. Vi håber også lidt, at der kommer en wave af Asia på et tidspunkt på Microsoft-dag, så man kan gøre det ude hos dem. Men som det er lige nu, så har vi ikke mulighed for den funktionalitet. Ligesom vi snakker om før, vi kan replikere fra A til B, vi kan replikere fra en branch office i den datacenter, eller videre til en service provider eller en tredje lokation. Lige over her. Selve replikeringen som udgangspunkt. Kan vi enable på, enten kan vi enable via HPV Recovery Manager, som vi kommer til lige om lidt. Ellers kan vi gøre det, at vi tager det på hver enkelt hypervisor. Eller finder rigtig knap. Der. Og enable vores replikering. Som default kan vi replikere over HTTP eller HTTPS. Vi kan komprimere dataerne enten i vores datastrøm, eller lade tredjepartsværktøjer gøre det. Der er en reference-case hos Microsoft på Riverbed-integration og IPNEMA-integration til deduplikering og compression af Hyper-V-replikering, som har nogle ret fantastiske tal. Så har man et branch office-situation, så kan vi replikere ukrypteret hen via vores tredjeparts accelerator, og så lader den stå for komprimering hen over nettet. Så står man i en service provider-udgave, så vil man typisk have et certifikat udleveret for dem, som man snakker op imod deres Hyper-V-host, og så får man en lokation hos dem, man kan replikere sin data ned imod, og så kan man starte op den vej igennem. Så selve replikeringen er som udgangspunkt enkel. Vi skal tage et valg om, vi vil bruge HTTP eller HTTPS, og vi skal tage et valg om, hvor vi lægger vores datahandel. Det er det, der som udgangspunkt skal til. Hvis man står i en situation med, at man skal prioritere sit workload på sit replica-site. Hvis man har nogle hurtige og nogle langsomme diske. Så som udgangspunkt, når vi enabler HPV replica, så har vi kun en standard lokation, vi kan vælge herinde per server. Men så har vi mulighed for at højreklikke på maskinen, når den er migreret, eller er enabled for replikering, og så flytte den på vores sekundære lokation. Og så den vej igennem kunne prioritere, at vi vælger nogle replica-maskiner over på nogle langsomme diske, og vores primære workload kan vi holde på de hurtige diske. Men det er ikke en funktion, der ligger i HPV Recovery Manager som default, det er en manuel proces eller en orkestreret proces efterfølgende. Så har vi en maskine, vi skal have. Den var enabled, det var et dårligt eksempel. Har vi en maskine, vi skal have enabled for replikering. Så vi tager maskinen, vi kan vælge at bruge vores standard kryptering og vores compression. Vi skal have vores certifikat på plads for at kunne replikere rent sikkerhedsmæssigt. Hvis man bygger det her rigtigt op, så vælger man typisk at have en dedikeret VOD-fil til ting, man ikke har brug for. Logfiler, som er irrelevante for produktionen, swap-fil osv., så vi ikke flytter det med i en replikeringsproces. Det kræver selvfølgelig, at applikationen i den anden kan starte op uden, men ikke transaktionelle data, der ikke er vigtige for systemet, kan man lægge på en separat VOD-fil, og så lade være med at vælge den under replikeringen. Så vi ikke ligger for en masse churn fra vores ligegyldige logfiler eller fra swapfiler lignende. Det kræver selvfølgelig, at man tager stilling til det, og man overholder data guidelines, så man ikke lige begynder at hælde produktionsdata over, den volume ikke replikerer. Så det kræver en lille smule disciplin, for man kan bruge den tilgang. Recovery point-mæssigt, vi kan gemme maksimalt 24 snapshot baglæns i en times interval. Så har man brug for at rulle sin organisation tilbage til klokken 10 om formiddagen, så har man mulighed for det. Det betyder til gengæld også, at det er meget klart, at HPV Replica ikke er en backup-løsning. Det er heller ikke et supplement til en backup-løsning. Det er ikke en afløser for backup. Det er replikering. Det er disaster recovery. Det er ikke... Altså, medmindre man selvfølgelig i sin organisation kun maksimalt kan restore 24 timer baglæns, så kan man nøjes med det. Men det er de færreste steder, man gør. Vi kan sende dataen her nogle netværk med det samme. Vi kan også vælge at lave en eksport ud til noget removable media, og så har man nogle langsomme vanlinjer. Vi har lige lavet det hos en kunde i Canada, Israel, Tyskland og Ungarn og Kroatien, og der har sendt vi en USB-disk ud til hver lokation, lavet en eksport inden for HPV Recovery ud på USB-nøglen, sendt disken til Danmark med DHL og importeret den igen. Så slap vi for at flytte 3 terabyte hen over en langsom vanforbindelse. Så delta-ændringerne til daglig var ikke noget problem at følge med, men den tid, det vil tage at få en 2 terabyte hen over deres 512 kilobit linje til Canada, der var uoverskuelig. Så basisfunktionaliteten ud af æsken på 2012 og 2012 R2 er det, vi har været igennem her. Det kan vi selvfølgelig skrive som PowerShell, vi kan pille med det med Orchestrator. Men alt er som udgangspunkt en manuel proces. Så vores replikering står og kører i baggrunden, og så om et par minutter, så vil den være færdig, og så kan vi se, hvor meget man mangler at flytte 5 GB data her. Og så vil vi se, hvad der egentlig står og ændrer, og vi kan se, hvor langt den kommer bagud. Integrationen via System Center over til Operation Manager fortæller os, hvis vores replikeringspoints kommer bagud i tiden. Det kan vi lige prøve at hoppe over og se bagefter. Men som udgangspunkt, så har vi en fuld management af det her via System Center Sweden, så vi kan gå ind og se, om vores replikapoints ikke er konsistente hele vejen rundt. Lidt som vi var inde på før, hvis vi har et metrokloster og fuld SAN-replikering og Fiber Channel stretcher hen over vores to lokationer, hvor mange vi nu har, så er HPV Replica og HPV Recovery Manager typisk ikke en option. Der hvor det er interessant, det er på de lidt mindre installationer. Vi har et lille kloster på vores primære site, og på vores DR site, der har vi en standalone node, som gør, at vi kan replikere vores maskiner fra A til B. Hvis hovedklosteret springer i luften, så kan vi starte vores DR-miljø på den sekundære lokation med de workload, der nu er relevant. Har man et krav om full production load på sekundære site, så er det klart, så kan vi ikke lave en 4-1 replikering, som vi gør her. Men så skal vi selvfølgelig have noget compute power på den anden side. Og mindst af alt, vi skal have noget I/O. Selve HPV Recovery Manager er en Windows Azure service, så selve styringen af Recovery Manager ligger i Azure. Selve replikeringsvejen foregår hen over jeres lokale netværk eller hen over VPN-forbindelser. Så sådan som vi har det her med primær og sekundær site, så har vi replikeringsfunktionaliteten kører fra primær og sekundær site hen over noget layer 2 af en eller anden art, og den vej igennem, så replikerer vi alle data. Så vi flytter ikke vores fortrolige firmadata hen over Windows Azure og hen over vores langsomme internetforbindelse. Det eneste, der ryger til Azure som udgangspunkt, det er metadata omkring vores miljø. Det vil sige virtuelle maskiner, logiske netværk osv. Så kommunikationen er en outbound. Så vi på hver VMM-server, der er relevant for miljøet, der installerer vi en HPV Recovery Manager agent. Den kan via en proxy-server snakke med Windows Azure. Vi lægger et SSL-certifikat eller et PKI-certifikat på hver maskine, som vi binder sammen med vores Azure-konto. Og så har vi en binding den vej igennem. Så de VMM-server, som vi kommer til at bruge her lige om lidt i demoen, de er begge to forbundet med vores Windows Azure via et certifikat den vej igennem. Og så snakker de SSL op imod Hyper-V Recovery Manager-serveren i Azure. Den der funktionalitet, den findes som udgangspunkt ikke som en on-premise konfiguration, så man skal, eller den skal ligge i Windows Azure. Og en af tankegangene blandt det er, at hvis vores Disaster Recovery Manager ligger på det ene site, og det site forsvinder, så er det svært at fejle fra A til B. Så ved at ligge det i en majority node ude af huset, så er vi sikre på, at vi altid kan lave en failover lige meget, hvad der sker. Så vi har ikke brug for en Disaster Recovery løsning til vores Disaster Recovery løsning. Hvis man er teknisk eller politiske årsager ikke må eller kan bruge Windows Azure endnu, så de runbooks, der bliver bygget til det her, den fede overmissionik, den kan man selvfølgelig godt placere i via System Center Orchestrator i et andet, på en tredje lokation selv, og så styre den vej igennem. Så får vi bare ikke dokumentationen og fede overtesten på samme måde, som vi får for Hyper-V Recovery Manager. Så vi kan godt efterligne funktionaliteten med Orchestrator. Vi kan bare ikke have det samme spor, og plus vi selv skal sørge for, at den miljø, vi bruger til fælde over hele tiden er i liv. Hvis vi har mange lokationer, så kan vi proppe dem alle sammen ind i vores Hyper-V Recovery Manager i Windows Azure. Der er ikke nogen begrænsning på, om vi kan proppe 2 eller 5 eller 10 lokationer ind i. Vi kan bare lægge alle vores misoplikker ind til replikering ind i Hyper-V Recovery Manager, og så kan vi orkestrere det derfra. Men det giver lidt mere mening, når vi kommer ind og viser det her lige om lidt. Vi kan godt replikere det eksempel, der er her, der replikerer vi fra A til B og fra B til A. Som siger, vi kan sagtens have computing power, der kører i begge datacenter samtidig, og snakker sammen enten via netværksvirtualisering eller via normalt netværk. Og så kan vi ligge og replikere på tværs af lokationer. Så hvis man gerne vil have mulighed for at kunne køre så meget af sin produktion som overhovedet muligt i tilfælde, der sker DR, så ser vi mange gange, at folk bygger compute power over på begge sider, og så spreder deres workload ud. Og så den vej igennem kan have lidt mere power på sekundære lokationer, hvis man skal fejle over. Det, der sker, hvis man bruger Hyper-V Recovery Manager, det er, at når man tilføjer sin Hyper-V host ind i Recovery Manager, så installerer den certifikatet for dig på maskinerne. Den sørger for, at netværksmappen er på plads, og vores firewall-regler på Hyper-V hostene. Nu har brugt vi på et 8084 her, så går den selv ind og retter i vores firewall-konfiguration og tillader, at den anden host kan snakke med den her. Som jeg siger, noget af det manuelle arbejde, der normalt vil være forbundet med at konfigurere Hyper-V hostene, det sørger Hyper-V Recovery Manager for at gøre. Nu var det demo-miljø lige før, hvor vi ikke havde nogen firewalls og lignende enable, så derfor var der ikke nogen konfigurationsproblemer i at enable noget som helst. Men normalt, når man har nogle lockdown hosts, så skal man selvfølgelig forholde sig til firewall mapping og lignende. Kom nu. En af de største problemer med failover i dag, eller altid, det er jo, at hvis vi mister vores primære datacenter, hvor vores firewall og alle sådan nogle ting går ind i, så kan vi ikke, så det godt være, at vi kan starte vores virtuelle maskine op på nummer 2 lokation, men vi kan ikke køre noget over. Som siger, at selve det at få de virtuelle maskiner op er en lille del af en disaster recovery plan. Men det er også typisk den, der er tidskrævende i forbindelse med, at vi skulle til at restore eller lignende. Så man kan sige, at vi kan gå ind og mappe vores netværkspuljer på tværs af lokationerne. Så hvis vi på vores primære lokation har maskinerne mappet op via IP-pools og netværk i Virtual Machine Manager, jamen så kan vi lave de samme mappings på den sekundære lokation, enten via netværksvirtualisering, eller vi kan assigne nogle helt andre IP-adresser til miljøet. Så i det øjeblik, maskinerne fejler over på sekundære lokation, så får de injectet en ny IP-adresse via Hyper-V Integration Toolsene, og så kører maskinen videre på nummer 2 lokation, uden at vi skal indrette DNS og alle mulige andre ting. Så det kræver selvfølgelig stadigvæk, at man kommer til maskinerne på en eller anden måde, og man har noget MPLS eller lignende, for at kunne komme til dem. Det vi ser en del af i øjeblikket, det er, at folk begynder at have en ekstra MPLS-ring på deres nummer 2-lokation, som man i princippet kan skyde sine virtualmaskiner ind i som et datterselskab eller datterkontor mere, så man den vej igennem har routing og alle ting kommer løs. Så skal man bare ringe til sin internetudbyder og sige, vend vores MPLS om, så det er vores endpoint i stedet for, og så kører alt videre. Så skal vi ikke til at forholde os til IP-adresser og eventuelle hostfiler og så videre, så kører vi egentlig bare videre med den opsætning, vi havde før. Den fantastiske, eller den perfekte verden, det var, at vi kørte Windows 2012 R2 og brugte vores netværksvirtualisering og havde site til site mellem de to forskellige lokationer. Så når en maskine flyttede fra det ene datacenter til det andet, så flyttede den sin IP-adresse med, og så via netværksvirtualiseringen, så fortsatte den med sin 10.1.2 IP-adresse på den anden lokation og fik flyttet pakkerne deroppe. Så skulle vi ikke ændre noget, vi skulle ikke injecte nye IP-adresse, vi skulle ikke noget som helst. Maskinen ville bare flytte dynamisk fra A til B, og så køre miljøet videre uden ændringer. Det vil også gøre, at hvis man i vores tilfælde, som vi skulle slukke, fordi vi mistede strømmen, så vil man kunne flytte noget af loadet over og kunne køre, og så skal vi ikke forholde os til nogle ændringer og noget som helst andet. Alt vil bare køre videre. Det er klart, at den situation, hvor man skal fejle alt og skifte IP-adresser fra A til B, jamen, der vil altid være nogen, der har mappet et drev på en IP-adresse eller et script, der bruger en hostfil eller lignende, og så det vil give nogle problemer. Ved at bruge netværksvirtualiseringen, så kan vi fjerne IP-problematikken mellem datacentrene, så længe vi stadig render rundt på IPv4. Lidt endnu. Så det vi får på Hyper-V Recovery Manageren, som vi lavede manuelt før, det er, at vi får konfigureret vores host, vi enabler replikeringen på dem, sætter firewallen og authenticerer Hyper-V hosten til at kunne replikere med hinanden. Rent failover-scenariemæssigt, hvad vi vil bruge det her til. Vi kan selvfølgelig lave en test-failover fra A til B. En test-failover, den starter virtuelle maskiner op i enten et lukket netværk eller i et isoleret netværk til formålet. Så kan man starte miljøet op. Vi kan vise over for revisor eller over for ledelsen i organisationen, at vi har testet vores disaster recovery plan. Vi har startet op vores SQL-server, vores Navision-navigation fungerer stadigvæk. Og alle er glade. Og vi har ikke lavet en impact på produktionsmiljøet. Vores plan failover er, at datacenter 1 går ud af drift. Vi skal starte op i datacenter 2. Vi laver en pæn nedlukning af de virtuelle maskiner. Laver en delta-ændring på replikeringen. Starter maskinerne op i vores sekundære datacenter, og så kører vi videre. Så kan vi vende replikeringen om og fejle tilbage igen, når vi nu har lyst til det. Det er der andre produkter på konkurrerende hypervisor, der gør det samme. Her er licensen til replikeringen bundet med i Windows Server og System Center. Så vi har ikke noget fee per virtuel maskine nogen art. Vi har bare en funktionalitet, som man kan bruge til formålet. Hyper-V Recovery Manager er i preview og kommer, jeg ved ikke om den kommer sammen med R2-suiten, men den kommer formodentlig i tæt kombination med, og prisstrukturen er indtil videre ukendt. Om det bliver en software assurance benefit, eller det bliver en Azure service, man betaler for, det er ikke officielt endnu. Men må ikke at tage betragtning af, at der er blevet lagt meget fokus på, at VMware's replikering har et licensee på VM, så må ikke der kommer noget, der er stærkt konkurrencedygtigt med det. Det tredje scenarie, som er det sidste, man har lyst til at køre, det er en on-plane failover, det vil sige, at vores primære datacenter er væk, vi forventer ikke, at det kommer op igen. Det kan være alt fra, at manden med brandhatten kommer og siger, at bygningen er strukturelt skadet, ikke kan komme ind i den, til at NASA siger, eller DONG siger, at der er slukket for strøm i 3 dage. Og hvis vi ikke når at kunne reagere på det og lave det som en plan, så kan vi lave en on-plane failover. Og fordi vi har vores Hyper-V Recovery Manager liggende i skyen, så kan vi lave den her failover, selvom vores primære datacenter er væk. Vi kunne også gå ind på alle hypervisor-hostene via orchestrate og fejle maskinerne over fra A til B og lave en force take over. Men der kommer noget ekstra funktionalitet i, som vi kommer ind på dem. Hvor mange tester deres DR-plan? Mere end en gang om året. Og du kører også VM, jeg fortæller det ikke. Nej. Altså problemet med DR-planerne, det er, at det er typisk relativt tungt at teste, og specielt hvis der er mange fysiske server, og man skal have aspekterne omkring firewall og så videre med ind over. Det her, der er nogle forudsætninger for, at Hyper-V Recovery Manager er en succes. Det ene er selvfølgelig, at du kører Hyper-V. Og det andet er, som udgangspunkt, at man har en meget høj grad af virtualisering. Fordi de workloads, der ikke er virtualiseret, kan vi ikke fange i en automatiseret proces. Vi kan kalde nogle scripts, som sætter dem i gang. Vi kan lave nogle manuelle processer, der stopper op, og man kan sætte noget i gang. Men har man 50 eller 100 fysiske server, som ikke kan virtualiseres, der skal med en DR-plan, så er det en separat proces. Så hvis det skal være rigtig smart, så er det klart, så kører vi en virtuel verden baseret på Hyper-V. Den traditionelle failover, sådan den bliver færdig først. Det er godt. Det er, at vi laver en plan failover over vores miljø. Vi slukker maskinen ned, vender replikeringsrækkefølgen, så den anden maskine, vi starter op på, bliver master, så den replikerer tilbage til den primære server. Det vil sige, at når vi på et eller andet tidspunkt skal vende miljøet op igen, så har vi ikke nogen ekstra replikeringer. Så skal vi slukke maskinen, den skal være planet. Den failover-metodik, der både ligger i Hyper-V og i Hyper-V Recovery Manager, forudsætter, at man gør noget. Der er ikke nogen... jeg har ikke kun set det primære datacenter i 5 minutter. Jeg falder lige alle maskiner over automatisk funktionalitet. Det er, at der skal sidde ind og trykke på en knap. Den knap kan selvfølgelig godt være automatiseret via Orchestrator og REST, men som udgangspunkt så er det for at forhindre split brain, og man lige pludselig kører begge sine workloads i begge datacenter samtidig, så er der et krav om interaktion. Så hvis det ene datacenter forsvinder, eller vi har brug for at starte op på et andet datacenter, så skal vi ind og lave en failover enten her, eller via Hyper-V Recovery Manager. Det er ikke en, der er ikke en vind... sluk firewallen og se alle maskinerne starte op på den anden lokation med en fejl, fordi at netværksfolken har trådt på en sten, eller der er kabel, der er faldet ud. Det, der så sker nu, det er, at vi har slukket maskinen på vores primære server, og vi har vendt replikeringen, så nu er det den virtuelle maskine på den anden hypervisor, der er den primære. Og så kører den på den anden lokation. Det, der er ikke så meget i, det er standard failover. Det, der bliver interessant, det er, når vi kommer ind og bruger Hyper-V Recovery Manager, fordi der kan vi begynde at orkestrere ting, vi kan begynde at have nogle runbooks med en masse maskiner i samtidig. Fordi det her, det er meget fint i et lille miljø med 50 eller 100 eller 200 maskiner. Rammer man nogle store miljøer med mange lokationer eller 4.000 virtuelle maskiner, så kan man ikke sidde og prioritere rækkefølgen herinde. Så skal det bestemmes på forhånd, hvad der er vigtigst og hvad der låses ned først. Ind i vores Recovery Manager. Jeg logger med en forkert bruger, der får den tom. Nå, så kan vi tage den her. Recovery Manageren herinde er den måde, man bygger det op på, hvor man kan opbygge vores Hyper-V Recovery Walls, som egentlig er en logisk inddeling af virtuelle eller Virtual Machine Manager og virtuelle maskiner. Nu hopper vi lige tilbage til den rigtige konto bagefter. Jeg vil lige vise det her først. Når man har lavet et wall til vores virtuelle maskine, så uploader man et certifikat, man genererer på hver virtual machine manager server. Og når man så har lagt det ind i wallet, så binder man, er det det, man bruger til at binde den lokale Hyper-V Recovery Manager klient sammen med Virtual Machine Manager Service. Så det er en af de steps, der skal til for at binde skyen sammen med ens lokale installation. Der kører en preview af Hyper-V Recovery Manager i øjeblikket, som man kan signe op til inde på Windows Asia-portalen. Og så, jeg ved ikke, om der er flere slots tilbage, men så kan man være heldig, at man får en unik nøgle, hvor man kan teste med. Det er derfor, jeg skal ligge og swappe lidt mellem kontorerne, fordi den er bundet op på dit ID-starten. Inde i vores Recovery Manager har jeg lavet en lille udbygning her, hvor jeg har min primære produktion, og jeg har min disaster recovery site. Og der ligger, som der er i dag, tre maskiner til failover. Jeg kan gå ind og file maskinerne over manuelt en gang, hvis jeg har lyst til det. Eller jeg kan tage en recovery plan, som egentlig er det, der er fokus og målet her. Det er, at vi kan gå ind og tage vores rækkefølge, og der har jeg lavet det her. Nu har jeg lavet script, som så ikke virker, at lige skal fjerne. Som egentlig gør det, at den går ind og kalder et REST API hos gratis DNS, som ændrer den offentlige IP-adresse på den ene maskine, så man kan gå igennem den ene firewall i stedet for den anden firewall. Så når vi laver en failover fra vores datacenter 1 til vores datacenter 2, så kan jeg simulere en ændring i min offentlige DNS, så vores hjemmeside stadig vil køre videre, når den fejler over på den anden lokation. Det her, det kører på preview builds, og der er en bug med noget SSL, jeg ikke kan fikse, så derfor kan jeg ikke vise den del, men jeg kan lige fjerne scriptet bagefter. Men scriptet ligger som udgangspunkt på Virtual Machine Manager serveren, og der, som man kalder dem, den vej igennem. Så når man laver en failover, så eksekverer man scriptet lokalt på Virtual Machine Manager serveren med de rettigheder, man nu har der. Og så kan man interagere med andre objekter. Skal man ændre en firewall-regel? Skal man lave et manuelt step, som er at ringe til firewall-manden og få ham til at ændre en offentlig IP-adresse eller en BGP-routing eller hvad der nu skal til? Så man kan orkestrere sig ud af at få nogle steps ind i vores disaster recovery plan, som ikke bare er at fejle en virtuel maskine fra A til B. Fordi at kompleksiteten på de fleste miljøer er væsentligt højere, end man bare kan starte maskinerne op på en anden lokation. Vi ser, hvor det kører henne. Hvis jeg laver en plan failover, så fejler jeg fra vores sekundære til vores primære VMM-server, som der er nu. Fordi at orkestreringen foregår via Hyper-V Recovery Manager, så slukker den maskinerne pænt ned for os. Hvorimod, at når vi gjorde det direkte fra Hyper-V før, der skulle vi manuelt lukke maskinen ned. Så nu følger vi vores mini-runbook, vi har lavet her. Hvor vi kan se, at vores plan failover, den kører. Og den gør det, den lukker den lille filserver ned først. Når den lukker den ned, så lukker den de to applikationsserver ned, fejler over fra VMM01 til VMM02 og starter op i omvendt rækkefølge. Så det er egentlig en orkestrering af det, vi lavede før, så, der ikke, så det gør, at vi kan få applikationen op i den prioriterede rækkefølge, og ikke i den rækkefølge, som administratoren nu synes, man kigger på den. Så det gælder om at få lagt sin service med apps ind i failoveren. Så når forretningen siger, at Navision og Exchange den er vigtigere end Operations Manager, jamen, så lægger man dem ind som de første server, der starter op, når man laver en failover. Og så når man laver testen og dokumentationen på det, så har vi vores auditspor på vores plan herinde, plus vi kan lægge. Nu har du kun kørt et job i dag, men vi får et revisionsspor herinde, men vi har kørt testen, vi kan lægge en task ind, som siger, nu har vi kørt testen, alle er glade, man har signet af på, at det har fungeret, og så har vi noget, vi kan aflevere til revisor, når han kommer forbi næste gang, men vi har altså lavet tre tests i den her uge, vores økonomisystem. Alle var enige om, det fungerede, vi kunne se, det virkede, og startede op igen. Og så har vi et revisionsspor, som ikke er et krøllet stykke papir, men man har restoreret SQL database. særligt par minutter, det der. Så selve failoveren gør egentlig det nu. Nu lukker maskinerne ned. De var så slukket i forvejen, fordi det var, jeg havde testet noget i forgårs. Så vi prøver lige at vende den om, når vi er færdige. Men vi lukker maskinerne ned, vender vores replikering om og starter maskinerne op på den anden lokation. Nu står de her to server 75 cm fra hinanden, så det er ikke, der er ikke så meget netværkslatency og meget netværkskonfigurationer, der skal ændres. Men som udgangspunkt, når vi bruger netværksmetodisering i Hyper-V, og vi bruger VMM til at udlevere IP-adresser med til VM-pools, jamen så vil de fejle over, og så vil DNS'en fange, at de bliver skiftet over, og så vil det køre videre den vej igennem. 2012 domænekontroller er supporteret at lave replikering med. Vi vil til enhver tid anbefale, at man har en dedikeret domænekontroller på hver lokation, og meget gerne fysisk. Du kan også have lige så mange virtuelle, du vil have ved siden af, men lad være med at spare de der 15.000 kroner, en server koster til en domænekontroller. For den dag, man står og skulle lave en failover, og man ikke har noget AD, og man lige skal fikse det først, inden man fikser alt det andet, så det har man ikke lyst til. Så DR-mæssigt sørger altid for at have en domænekontroller på den anden lokation. Hvis den lokation, I replikerer til, er et hostingcenter eller lignende, hvor man ikke nødvendigvis har den fysiske kontrol over sit miljø, så har vi mulighed her. De fleste server i dag, hvis de ikke har en TPM-chip i til at benytte BitLocker, så kan man købe dem relativt billigt. Det her er nogle ældre server, vi har i vores demo-miljø, og der har vi købt vores lille her. En TPM-modul til 180 kroner per server, tror jeg det var. Det gør, at vi kan enable BitLocker på de her server. Står de i et hostingcenter, hvor man ikke nødvendigvis er sikret bag samme sikringsgruppe, som har på kontoret eller revisioner efter en, så har vi mulighed for at enable BitLocker på de det target, vi nu replikerer hen imod, om det nu er cluster eller den standalone host. Så vi kan have vores on-prem Hyper-V-cluster, der kører på vores SAN, vi kan replikere hen på en server, der kører DAS i den anden ende af byen, men stadig replikere ned på noget, hvor vi har noget sikkerhed, så man ikke bare kan hive disken ud og begynde at lege med den. Det er klart, har man fysisk adgang til serveren, træder nogle andre mekanismer i gang med at begynde at bruge vores passwords og lignende, men slår man caching fra en group policy med SMB-caching og password-caching på den host, jamen så skal der lige rimelig meget til, så man har fysisk adgang til den for at få fat på dataerne. Og har vi en enable BitLocker, så er det ved at være game over for normal forretning. Så BitLocker og TBM er fantastisk på DR-site sammen med en domænekontroller. Det vil vi til enhver tid anbefale. Vi har kunder, hvor vi har foreslået det her, hvor vi ikke har kunnet slippe igennem med at få lavet replikeringen til et ikke-kontrolleret site, fordi der ikke har været kryptering på. Og det har vi løst med en 180 kroner til BIM-chip. I stedet for at skulle til at have ekstra fysisk sikkerhed på en lokation, man ikke har kontrol over. Så mindre lokationer, hvor man ikke har datacenter på to sites, så det der med at stille en server i et kosteskab med alle firmadataen på, det bliver en lille smule mere interessant, når vi kan kryptere dataen og være sikre på, at man ikke bare kan komme til dem, hvis man sælger serveren. Man skal selvfølgelig stadig vise agtpågivenhed med firmas data, men tingene bliver lidt nemmere, når vi kan kryptere tingene. Så når I køber noget hardware, sørg for, at I kan få en CPM-chip og sætte serveren. Det gør de her ting i forbindelse med revisionssporet meget nemmere. Nå, nu går timing. Den er fejlet maskinerne over hernede. Lukke dem, og så går den lige så stille og roligt i gang med at starte maskinerne op på den anden lokation. Hvis der havde været netværksvirtualisering med i spillet, så havde VMM-integrationen til Hyper-V-hosten sørget for, at provider address space var blevet opdateret, og hostene vidste, hvor de forskellige MAC-adresser og IP-adresser lå henne, og så den var jeg kunne snakke på tværs af lokationerne. Så selve failoveren på et par maskiner her, det tog et par minutter, og man kan selvfølgelig, hvis det er tre maskiner, man bare skal starte op i vilkårlig rækkefølge, kan vi bare gå ind og starte dem op selv og bytte om på rækkefølgen. Har vi 300 maskiner, der, hvor applikationerne skal starte op i den rigtige rækkefølge, så er det her ikke så sandt at on til formålet. Vi har nogen, der bruger det som applikationsnedlukning og test, fordi så er de sikre på, at deres applikationer kommer op og ned i den rigtige rækkefølge. En af de ting, vi var inde på før, det er vores replikering og vores netværksmapning. Vi har mulighed for at lave vores basisreplikeringssettings herinde. Så hvis vi siger, at vores Hyper-V Recovery Manager skal kræve 5 minutters replikering, så sætter vi det op herinde, og så kan du godt på den virtuelle maskine, når du konfigurerer den via VMM, sige 30 sekunder. Du kan ikke sige 15 minutter. Vi kan sætte et maksimalt interval på replikeringsintervallet. Og så står det replikeret i baggrunden. Så vi kan styre processen herinde fra, hvornår vi begynder at replikere, og hvordan vi enabler det. Og vi replikeringen foregår på cloud-basis. Så hvis vi tager en maskine, så ikke replikering på. Så kan vi gå ind og tage vores virtuelle maskine herinde. Der. Enable vores replikering. Og så ud fra de regler, vi har konfigureret i Hyper-V Recovery Manager med vores replikeringsinterval samt vores netværksmapning, så vil den maskine lige om lidt begynde at replikere mellem de to lokationer. Og så vil den i princippet inden for 10 minutter kvarter være klar til at være failover-node på den anden lokation. Og vi kan se vores status ude i siden. Nu er den recovered i øjeblikket, fordi vi har fejlet fra A til B og tilbage igen. Så står den som recovered, indtil vi går ind og committer vores ændring herinde. Når vi committer den, så bekræfter vi egentlig bare over for Hyper-V Recovery Manageren, failoveren er flyttet. Det skal ligge her nu, og det er den primære. Og så kan vi vende replikeringen om efterfølgende, så vi begynder at replikere dataen baglæns igen. Vi lige prøver at lave en test failover, den er den blevet tykket færdig. Så det her det er vores traditionelle failover. Vi flytter vores workload fra det ene datacenter til det andet. Om det er fordi strømmen går, eller fordi kølingen er gået i stykker, eller man bare skal lave en test. Det er sådan set irrelevant for Hyper-V Recovery Managers synspunkt af. Det der er det interessante for Hyper-V's synspunkt af, det er at vi kan automatisere processen, og vi skal ikke ind og pille på for mange server på en gang. Vi går bare hen og siger, flyt de her server fra A til B. Hvis vi skal lave en test failover, så kan vi enten gøre det, at vi flytter maskinerne, starter op uden netværk, hvis vi bare skal se, at Windows er kørende og SQL-serveren kører osv. Vi kan mappe det til et eksisterende netværk, eller vi kan lave et dummy-netværk til formålet. Nu starter bare op uden net her. Så vil den gøre det, at på vores... Hyper-V server lige om lidt. Nå, den er ikke blevet færdig med første job først. Så gør den det, den laver en klon af de stoppede maskiner på den nummer 2 lokation. Den laver klonen ud fra en delta-fil, så vi har ikke noget kopiering af data. Og starter maskinen op, som den nu var konfigureret. Det vil sige, at vi kan logge ind og se vores maskiner, uden at skulle kopiere eksantaterbare data. Når vi er færdige med at teste, så kan vi lukke vores test ned, sige, at det er gået godt, skrive det ned i, så vi får et audit-spor i vores jobhistorik. Og så når vi har gjort dem, så sletter den de virtuelle maskiner, den lige har lavet en klon af til formålet, og lukker dem ned. Så vi kan lave en test af vores disaster recovery, hvilket vi mange gange ser folk ikke gør, før man står i en disaster recovery situation, fordi det er besværligt, det er en tung proces, så kan vi gøre det ved at klone maskinen og isolere den i et netværk og starte op og se, at det fungerer. Så vi relativt nemt kan lave en kvartalsmæssig disaster recovery test af vores primære systemer i virksomheden. Under forudsætning af, at vi har migreret dem, så har vi. Så nu er vores testfelt overgået i gang, efter den blev færdig med at committe vores anden ændring. Vores server kører stadigvæk på vores, det er de tre server, de bliver stadig kørende på vores primære lokation. Og herovre lige om lidt, der skulle de meget gerne starte op i en klon. Så vi laver et snapshot af maskinen, starter maskinen op, klokker ind i den og gør, som vi har lyst til. Når vi er færdige, så lukker vi ned og sletter og rydder op efter os selv. Så det er en relativt nem måde at lave en disaster recovery scenario på, uden at lægge beslag for meget hardware. Vi har selvfølgelig stadig noget memory og noget CPU-cycle, der skal være på plads. Jeg håber, det er så penge. Lidt som vi var inde på før, vores IP-adresser. Hvis vi bruger VMM til at signe vores IP-adresse med nogle static pool, så kan vi lave en IP-adresse pool på den nummer 2 lokation, og så kan vi fejle den over der. Så når vi booter den virtuelle maskine, så får den injektet en ny IP-adresse i det subnet, der nu passer derovre, så vi via layer 3 stadig kan komme til maskinen. Alternativt er, at vi bruger netværksvirtualisering i Hyper-V, og så stretcher vores subnet på tværs af lokationerne. Og har noget site-to-site til mig igennem. Så skal vi ikke ændre noget på vores sekundære lokation, vi kan stadig komme til maskinerne, og alt fungerer stadigvæk. DHCP er selvfølgelig altid en option. Det har vi de færreste, der gør på servernettene. Folk vil helst bruge enten puljer eller netværksvirtualisering. Hvis vi starter op på sekundær lokation med en ny IP-adresse, som vi har fået injektet fra VMM, når vi starter den virtuelle maskine op, så har vi selvfølgelig noget DNS-opdatering, der skal falde på plads. Så det kommer an på, hvad scenariet er i en failover-situation. Hvis vi fejler ukontrolleret over, så gør det nok ikke noget, vi venter et kvarter på, vores DNS er blevet opdateret. Vi venter at clear zonen manuelt, hvis det der skal til, indtil det kommer på plads. Er det en DR-test, hvor man endelig får lov at lukke produktionssystemet ned, lave en replikering fra A til B og starte op igen, jamen så er der lige noget DNS, man skal have fat i. Alt, der har noget med disaster recovery og backup og restore osv., der er selvfølgelig altid en split brain. Og det er også derfor, at man siger, at vi fejler ikke noget over automatisk. Det er en proces, der bliver styret af administratoren inde i Recovery Manager-kontrollen. Så vi undgår en split brain. Vi får ikke startet maskinerne op ved en fejl på begge lokationer. Så det er selvfølgelig ekstremt vigtigt. Og specielt, når vi begynder at køre med netværksvirtualisering og VMM-integration, fordi så lige pludselig så kører maskinen på den anden lokation, samtidig med, at den kører på den primære lokation. Og så har vi problemer. Eller endnu værre, linket ryger mellem de to sites. Vi får startet maskinen op på begge lokationer, begge to tror, de er master, og så prøver de at replikere, så virker replikeringen ikke. Og så skal man finde ud af, hvor skal man, hvad for nette sites, den skal overleve efterfølgende. Så split brain er, hvor fantastisk den lyder at lave automatisk failover og ingen datatab, og vi slukker bare primære lokationer, så kører vi videre på den anden 2 sekunder senere. Det har bare nogle tekniske implementationer, som vi gør, at vi begynder at lege med metrokloster og så videre i stedet for. Så automatisk følger over, ja, men styret af en administrator, der har taget en meget bevidst beslutning om, at vi fejler fra A til B. Fordi det har nogle påvirkninger på systemerne rundt omkring. Når vi har fejlet over, så kan vi selvfølgelig lave en failback. Hvis vores synkronisering ikke er gammel, eller ikke er kommet, der ikke er sket for mange ændringer, så kan vi lave en resynkronisering. Det vil sige, at vi overfører bare de ændringer, der nu er sket fra tidligere. Hvis synkroniseringen er meget gammel, eller der er ændret for mange data, så går vi ud i en situation, hvor vi skal resynkronisere dataen. Og så er der selvfølgelig noget read.io på primære site, og noget skriv.io på secondary site. Kapacitetsmæssigt er der desværre ikke noget, der er gratis her i verden. Hyper-V Recovery Manager har et overhead på IO, på source og på skriv på target. Capacity-planerne, Microsoft har frigivet, den giver nogle indikationer om kan du nå at replikere alle dine 500 virtuelle maskiner hen over din 10 megabit forbindelse, hvis den ikke bliver brugt til noget andet, og så den kigger på maskinerne, hvad er churn rate på dem målt hen over en periode, og så kommer ligesom med en, er det realistisk at flytte 200 gigabyte hen over en 2 megabit linje på en dag. Altså, det er det formodentlig ikke, hvis den laver noget andet, men den giver i hvert fald indikation af det, så når man kommer i gang med planlægning af sin recovery strategi, så kan vi i hvert fald se, er det realistisk for os at hele tiden flytte vores data fra A til B hurtigt nok. Vi har en halv gang write IO overhead på source-siden. Og det har vi, fordi vi skriver ned i en message box, at nu har vi skrevet en 4K-blok eller en 8K-blok her. Og den ændring bliver lagt i en kø, som så bliver lagt klar til, at den kan blive sendt videre til vores sekundære site. Så på vores primære site har vi en IO penalty på write, der skal respekteres. Så har man en sag, der er i knæ, og man har vildt mange skrivninger, jamen så skal man i hvert fald træde forsigtigt, når man begynder at enable replikering, fordi vi har en commit på det. Det havde vi også, hvis det var metrocluster, vi skulle lave en two-phase commit på tværs af et fiberlink til noget andet, men der er en IO penalty, som er virkelig, og når man begynder at ramme nogle 100 maskiner, så kan man mærke den. Sådan som vi leger rundt her med 50 maskiner i testmiljøet, der er det irrelevant. Men når man begynder at ramme nogle 100 maskiner deroppe af dem, så skal man skal have det med i sin design. Har vi skrivet, har vi noget IO i overskud på vores sagen overhovedet, inden vi begynder at prøve at replikere tingene et andet sted hen. Nu sagde jeg lidt før, at HPV ikke var backup. Eller replikering ikke var backup. Det er det sådan set heller ikke. Hvis man benytter DPM, så har vi vores normale backup-integration ned i vores HPV-kloster, hvor vi vælger den virtuelle maskine og stadig lader backup på den. Det, der teknisk set er muligt, det er, at vi kan godt lave en protection group, som går ned og kigger på det D-drev, du replikerer din virtuelle maskine ned på. Det er bare usupporteret, fordi vi kan ikke styre, hvornår vi replikerer ind i det. Så har man et ønske om, at man skal lave backup af sin replika, hvis man ikke har en backup-lokation remote, jamen, så har man muligheden for at gå ind i et præjob i DPM, pause vores replikeringsalgoritme, eller pause vores replikeringsservice, starte backup med de virtuelle maskiner, og når den er færdig med at lave backupen, så kan vi resume vores replikeringsalgoritme. Så man siger, vi kan godt indirekte lave en backup af vores replika, men vi må bare ikke lave en backup af vores replika, mens der kører replikering. Så man skal stadig have en backup-strategi for de virtuelle maskiner, der ligger rundt omkring i verden, hvis man skal have en backup på dem, hvis det er noget branch office, man laver backup af. Om det er en lokal DPM-server derude, der laver noget recurring backup, eller man simpelthen vælger at stoppe replikering i en periode og lave backupen, det skal man forholde sig til. Men vi kan teknisk set godt lave backup af det. Der er bare en support statement på at lave backup af replikering, der kører. Man er nødt til at forholde sig til. De maskiner, der fejler over, ligger passivt som udgangspunkt. Som siger, de er jo ikke aktive i Hyper-V. Men det samme princip, altså hvis det ligger passivt data, så kan vi, så længe der kører replikeringen ned imod dem, så kan vi ikke lave backup af den virtuelle maskine. Hvis maskinen er fejlet fra datacenter 1 til datacenter 2 og bliver kørende der i en lang periode, så retter vi backup-jobbet til at kigge på Hyper-V-hosten i et andet datacenter og lave backup den vej hjem. Så er vi nødt til at skifte, hvor du laver dit fokus-backup. Ja. Så vi har lavet nogle testskrift, vi ligger og roer lidt med, hvor vi har et Sable site, hvor vi har en DPM-server-allokation, hvor vi laver backup'en, og når den kan se, der sker en Hyper-V-failover, så får den et PowerShell-skript injectet fra Hyper-V Recovery Manager, så den går ind og skifter dine protection groups. Så den pauser den på den ene og sætter den til at køre på den anden. Og det er sådan nogle ting, hvis man har et dynamisk miljø, hvor man forventer, at man flytter meget mellem lokationer af forskellige årsager, så vil man typisk ud og skrive sig ud af det. Hvis primæssite er forsvundet, fordi der ikke er noget strøm eller ikke noget internet, jamen, så er ens mindste problem nok, at man lige skal ind og rette backup-jobbet til manuelt. Men man er nødt til at specielt når det er disaster recovery, er man nødt til at respektere, at man har nogle support guidelines, man skal arbejde under. Vi kan ikke cover os ud af og bare lige lukke backup af nogle VHDX-filer og nogle AVHD-filer, mens det kører. Fordi står vi i en situation, hvor vi skal forklare ledelsen, hvor vi ikke kan restore miljøet, fordi vi lige har lagt cover, så skal vi ud og finde nyt arbejde. Og det er uhensigtsmæssigt. Så backup er stadig relevant i en replikeret verden. Man kan diskutere om, hvor tit man skal gøre det, eller hvordan man skal gøre det, om man skal replikere det hjem, eller man bare skal pause replikering, men man har stadig lyst til at forholde sig til backup. Vi har 24 timer tilbage på snapshotsene, en gang i timen, så det er ikke backup. Netværksdelen var vi kort inde på lidt tidligere. Vi kan skifte vores replikering, og vi kan skifte vores netværkstopologi undervejs. Hvis vi har site-to-site mellem lokationerne, så kan vi bruge vores Hyper-V gateways og vores NVG i 2012 og 2012R2 til at stretche vores subnets på tværs af lokationerne. Igen, for at vi kan replikere overhovedet mellem de to lokationer, så skal der være noget netværk af en eller anden art. Der skal være noget rute-net imellem de to datacentre, vi replikerer imellem. De data, der går til Windows Asia, er kun kontroldata, det er ikke virtuelle maskiner endnu. Vi håber på, at det kommer som en service, for det havde været genialt, at vi bare kunne låse hele lortet derud. Og så ligger det der som en powered-off-maskine, vi jo ikke betaler penge for, fordi Microsoft er julegavehumør på Asia-licenserne i øjeblikket. Og så har vi DR-site liggende komplet derude, vi kan starte op, hvis der sker noget. Men som det er lige nu, så er det egne lokationer eller en hoster eller lignende, man kan replikere sig. Vi ved, at der er flere hoster herhjemme, der går med snakken om at tilbyde det her som en service til kunderne. Så på kommerciel basis, hvor man siger, at man kan leje en hjørne af en Hyper-V host hos dem, og så kan man replikere derud og starte op. Replikeringen og overvågningen. Har vi et par maskiner, så skal vi nok holde øje med, om det går godt. Har vi mange maskiner, jamen så piggybacker vi på resten af System Center Suiten. I den forstand, at vi kan selvfølgelig altid gå ind og kigge på en virtuel maskine. Den virker ikke. Undskyld. Det var den forkerte skærm. Den fremprovokerede en fejl på i går ved at slette VOD-filen. Det er ganske effektivt for at vise, at det ikke virker. Så her har vi fået en fejl med replikeringen af USYNC. Vi kan se det inde i vores Hyper-V Manager. Hvis vi tager vores replication sted Health med. Så der kan vi se, hvordan det ser ud på vores virtuelle maskiner. Så vi kan få et overblik over vores miljø ved at kigge på en host ad gangen. Rammer man et produktionsmiljø med 16 plus host, eller hvad man nu havner på, så har man ikke lyst til at gå ind og kigge på noget manuelt, den har været igennem. Så har vi vores integration til resten af System Center. Hvor vi får samlet vores replikeringsoverblik, og vi får vores larm lige om lidt. Der. Nu er det her testmiljø, så der er lidt meget støj, der egentlig burde være. Vi får vores samlede overblik over vores virtuelle maskiner, der er fejlet. Vi kan starte jobbet op herindefra. Vi kan lave en automatisk recovery task, der via PowerShell kigger replikationen eller replikeringen i gang igen, hvis der er sket en fejl. Så vi får et samlet overblik over vores replikering via System Center Suite. Så det er lidt det er muligt at overskue mange servere, uden at skulle til at logge ind og klikke på alle mulige knapper. Vi kan gå ind og kigge på vores samlede overblik. Er vores maskiner replikeret, eller er de replikeret? Hvad sker der med replikeringer, det fejler? Ja, typisk er det jo noget så basalt, som der ikke er noget netværksforbindelse mellem A og B. Vi skal have connectivity mellem de to sites. Hvis der er nogen, der piller med en firewall og blokker port 8484, som vi bruger her, så holder replikeringen op med at køre. Så det, der typisk er til, det er, at man skal lave en resync. Den kan man skedulere på de visse maskiner, eller man kan sætte den i gang manuelt. Typisk vil man gerne sætte den i gang manuelt, fordi man godt vil styre processen, hvornår man laver load. Fordi i det sekund, at den begynder at resynke maskinerne, så har den selvfølgelig en masse read.io på source side. Den har en vanbelastning, og den har noget write.io på target. Så igen, afhængig af hvor autonom man kører sit netværk og sin installation, så kan vi automatisere resynken, eller vi kan sige, at vi får alarmen på, når vi sætter den i gang manuelt. En lille sidegevinst med HIV replika, vi kan replikere på tværs af versionerne. Vi kan replikere fra 2012 til 2012 R2 og fra 2012 R2 til 2012, hvis vi nu har lyst til det. Så der er også nogen, man kan bruge det som en løftestang for at gå fra et miljø til et andet. Går man fra en dags installation til et fuldblåen kloster, så kan vi replikere ind i klosteret og starte maskinen op derovre. Vi har selvfølgelig fået live migration og storage in motion i mellemtiden, så det gør livet lidt nemmere, men vi har mulighed for at flytte vores workloads på tværs, mens det kører. Lidt ligesom vi kan med vores storage replikering. Det er lidt use case'en for at bruge replikeringsprocessen. Vi kan godt opgradere vores host og flytte vores workloads rundt, uden at skulle til at resynkronisere alt efterfølgende. Jeg kan se, at jeg har talt for hurtigt. Er nogen, der har nogle spørgsmål? Nej, der er ikke nogen begrænsning af ClientOS. ClientOS begrænsningen ligger det, der ligger i Hyper-V. Så hvis du kan starte en virtualmaskine op i Hyper-V, kan du replikere den. Der, hvor du får den applikationskonsistente replikering, det er, hvis du enten bruger VSS-integrationen, hvor vi går ind og laver snap af maskinen, eller vi bruger Linux Integration Tools i de nye versioner. Så SUSE, som jeg har kørende, lige på hoppe over her. Klik. Jeg kan ikke huske, hvilken version der er. Det er den nyeste version, der er for SUSE. Den har Integration Tools installeret. Hvad hedder den? SLES 11 SP3. Den har Integration Tools installeret og kan lave Application Aware Snapshots, hvor den laver noget mini VSS, hvor den fortæller til Linux, at nu kommer jeg at lave en backup af dig. Det samme med integration til DPM. Så om vi laver en Linux-replikering eller noget andet, det er sådan set som udgangspunkt ligegyldigt. Vi har nogle bedre supportmuligheder, når vi har integration tools installeret, for så kan vi lave et application aware snapshot. Så den vej igennem, så der, kan vi ikke garantere, at applikationen virker, fordi det er en replikering, der foregår på tværs af maskinen. Så man siger, hvis der er tre drev på maskinen, og vi replikerer det ene drev, og så replikerer vi det andet drev nogle sekunder senere, og så er det tredje drev, så kan der være noget inkonsistent på tværs. Så det svarer lidt til, at vi hiver strømmen på serveren. De fleste servere overlever, de fleste transaktionelle systemer overlever, fordi de kan finde ud af at lave en real rollback i databaserne. Men det er, når vi laver en on-plan failover, så er det ekvivalent med at slukke for strømmen og tænde igen. Så workload-mæssigt, kan det køre på Hyper-V, kan vi replikere det. Ja, vi er med at blive klar over, hvad der foregår. Lige på sådan her. Skal vi finde noget, jeg søger på? De her maskiner, vi har fejlet over før, vi kører herover nu, og de tre, vi har fejlet over, der kører, de ligner bare en normal virtuel maskine. Så der er ikke nogen indikationer af, at maskinen kører. Der ligger en cloud. Vi kan se, der er en replikeringsstatus på maskinen, så vi ved, at den bliver replikeret fra A til B. I dens modpart, det vil sige over i den del af huset, der er failover metodikken. Der har vi en visuel indikator på, hvad der er, der foregår. Jamen lidt har vi i hvert fald. Vi har også jobhistorikken i VMM. Altså selv jobengine i VMM kan se, at der foregår noget og skrive det også ned. Som siger, vi har vores audit-spor både i VMM på, hvor der foregår, plus vi har det i Windows Azure. Og det vi typisk har set, hvor der har været nogle krav her i testfasen, det er, at der har vi brugt logsen fra Windows Azure til at ligesom dokumentere, at vi har fejlet over testet. For der kan vi også lægge nogle manuelle steps ind, at sige, nu lægger vi manuelle steps ind i vores fejl over, som siger, at personer A og B skal bekræfte, at man har lavet testen, og det fungerer, og så skriver man ned, at det er sket, og så ved alle, det foregår. Så revisionssporet bliver lidt nemmere at følge den vej igennem. Så de ligger stoppet herover, så du kan se dem, og de ligger her. Så i det øjeblik, vi flytter over, så starter maskinerne op på den anden lokation, og så kan man køre. Man kunne i teorien godt nøjes med én VMM-installation. Men så er vi igen ude problemet i, at hvis VMM'en forsvinder, så er det svært at fejle nogen steder hen, fordi vi bruger VMM'en til at fejle over med. Så man vil altid have en, anbefalesmæssigt altid have en VMM på den sekundære lokation til formålet. Så de ikke er bundet sammen. Men igen lige kort med Linux-delen her. Om det er det ene eller andet, vi replikerer, det er som udgangspunkt... lige meget. Volume Shadow Copy-integrationen hernede er den, som ligesom fortæller, at nu vil vi godt lave en backup. Hvis man bruger Volume Shadow Copy for eksempel med DPM til at lave Volume Shadow Copy backup med, så skal vi ikke også lave et snapshot via Hyper-V Recovery Manager og Hyper-V Replica. Så ender vi i en situation med, at der er to, der prøver at committe det samme snapshot samtidig. Det er noget bøvl. Så replikeringsmæssigt, hvis maskinen kan ligge i Hyper-V, kan vi replikere den fra A til B. Testet plan failover over, sluk maskinen, fejler over, så er vi sikre på, at der ikke er noget datatab. Det er den perfekte verden. Forsvinder datacenteret, kan vi lave en force failover. Skal vi teste noget, som vi var inde på før, og bare vise, at det starter op, man kan logge ind i maskinerne, jamen, så kan vi lave vores test failover, og så kan vi starte maskinerne op, logge ind i dem, se alt er godt, og lukke det ned igen næste følger. Så vi venter spændt på en release dato. Og vi venter spændt på, om det bliver en pris, der er til at betale. Jeg har lidt en drøm om, at det bliver en software assurance benefit, og alle bare begynder at bruge det og er glade. Men priserne er, som sagt, priser og availability er ikke på plads endnu. Jeg tror, det bliver snart, og jeg tror, vi bliver positivt overrasket, når vi ser nogle priser. Så. Der er noget evaluering, man kan udfylde på nettet eller via noget sms. Og så vil jeg sige tak for jeres tid, og så kan jeg give et spørgsmål, ellers er jeg hernede.